Labdien.
Ir tapuši ierosinājumi, kā tad noteikt atalgojumu valsts kapitāla sabiedrībās, kur ir tie griesti, gan augšējie, gan varbūt arī grīda. Dažā labā gadījumā varbūt, jebšu par ko zemāks, nevar būt atalgojums, piemēram, kapitāla sabiedrību padomē strādājot. Kāpēc vispār par to šobrīd tiek lemts?
Tamdēļ, kad jaunais kapitāla sabiedrību pārvaldības regulējums, likums, kas stājās spēkā no šī gada, nosaka uzdot ministru kabinetam noteikt tātad jaunu kārtību.
Kāpēc vajag jaunu kārtību izņemot šo likumdošanas pamatojumu?
Tāpēc, ka likumā ir paredzēts, ka jāizdod jauni noteikumi, un kuros...
Likumā jau kaut kā pēc ir paredzēts.
Ir paredzēts, ka pirmkārt jāvadās pēc centrālās satiksmes pārvaldes oficiālā atalgojuma valstī, un otrkārt, kad maksimālais apmērs, ko var piemērot šim centrālās statistikas atalgojuma apmēram, ir koeficients 10. Vienlaikus jāvadās ir pēc privātā sektora atalgojuma līdzīgās kapitāla sabiedrībās, kas ir privātajā sektorā. Tas mērķis ir, lai šis atalgojums būtu konkurētspējīgs un samērams arī privāto sektoru. Skaidrs, ka valsts kapitāla sabiedrības arī darbojās līdzīgi kā privātās kapitāla sabiedrības un konkurē arī attiecībā uz darba spēku piesaisti.
Respektīvi, lai valsts nepazaudātu speciālistus un tai pašā laikā atkal būtu līdzsvars ar privāto sektoru valsts.
Līdzsvars, jā, un tāpēc likumdevējs ir paredzējis šos faktiski pamata kritērijus, pēc kuriem tad ir izdoti, tiek plānots izdot arī šo regulējumu. Viņš nedaudz mainās, tas regulējums attiecībā pret pašreizējo, bet tā galvenā būtība, jebkurā gadījumā, ka kapitāla sabiedrības tiek sadalītas mazās, vidējās, lielās un īpaši lielās, tad pie katra šīs kapitāla sabiedrības tiek noteikts koeficients, kāds tiek piemērots attiecībā uz šo iepriekšējo gadu vidējo darbu samaksu. Kapitāla sabiedrības valdes priekšsēdētājiem un valdes locekļiem, arī padomas locekļiem, tad, ja tādi tiks nozīmēt.
Jā, maz blakus jautājums. Par kādām kapitāla sabiedrībām, lai klausītājiem vienkārši būtu skaidrs, par ko mēs šeit runājam, piemēram, nosauciet vienu lielu, vienu mazāku un vienu pavisam mazu, lai cilvēkiem priekšstats, par ko ir runa vispār?
Liela kapitāla sabiedrība, piemēram, ir īpaši lielā Latvenergo.
Jā.
Valsts, tad ir Latvijas valsts meža, kas ir īpaši lielā Latvijas dzelzceļa.
Latelekoms nav šajā sarakstā?
Latelekoms nav šajā sarakstā, jo Latelekomā ir arī privātās akcionāra daļas.
Jā, labi, tālāk mazāks, ko varētu zināt?
Mazāks kapitāla sabiedrības ir teātris, slimnīcas. Tās ir mazāks kapitāla sabiedrības. Un arī visam mazāks, teiksim, ir slimnīcas, kuras ir mazās slimnīcas.
Jā.
Valsts aktīvi sabiedrībām elektroniskie sakari, vides projekti. Nu, ir kopumā valstī ar vairākumu, kurā valstī ir vairākums, 100% ir 67 kapitāla sabiedrības, tad ir virkni kapitāla sabiedrība, kurā valstī ir dominējoša ietekme, tās ir vēl pāris kapitāla sabiedrības, un tad ir mazākuma daļām, kurā valstī mazākuma daļas, tas ir vēl aptuveni. Mums ir precīzi saraksts.
Jā, bet pēc būtības sapratām, jā. Kas ir maksimālie griesti? Tie ir tie 7650 eiro mēnesī. Tie varētu būt ļoti reti gadījumi.
Tie attiecās uz īpaši lielajām kapitāla sabiedrībām.
Tad arī būs lielāka alga, ja šo visu pieņems. Kad ir plānots šos noteikumus pieņemt un palaist?
Viņi tagad ir izsmalāt saskaņošanā ar ministrijām. Faktiski, protams, mums interesē kapitāla turētāju viedoklis attiecībā uz šiem noteikumiem, vai viņi redz, ka būs iespējams piesaistīt atbilstošu personālu šīs kapitāla sabiedrībās, vai pareizi sakot, šo personālu arī noturēt lielā mērā. Un divu nedēļu laikā ir šī saskaņošana, pēc tam mēs plānojam līdz faktiski oktobra sākumā iet uz ministru kabinetu šiem noteikumiem.
Jā, droši vien, ka nebūs astronomisks pārmaiņas tajā atalgojumā, bet caurmērā tas varētu pieaugt.
Caurmērā šis atalgojums pieaug, tas regulējums ir padarīts, mēs domājam, kad atklātāks, jo ir skaidri tie kritēriji, pēc kuriem, jo, piemēram, ja mēs vērtiem atbilstoši privātajam sektoram, tad jo šīs kapitāla sabiedrības paliek lielākas, jo šī šķēra pret privāto sektoru ir lielāka. Piemēram, mēs novērtējot šķēri pret privāto sektoru lielajās kapitāla sabiedrībās, šī šķēra tagadējo piedāvājumu ir kaut kādi 48% robežās tā starpība.
Tas ir, kur ir lielāks, nezinātājiem?
Lielāks ir privātajās kapitālsabiedrībās šis atalgojums. Sekojoši tie griezti, kas ir uzlikti šo koeficientu 10, viņš faktiski pasaka, likumdaļ zinām, mērē pateic divas pretrunīgas lietas. No vienas puses šis koeficients 10, bet no otras puses ir jābūt mērķim orientēties uz atalgojumu privātajā sektorā, lai viņš būtu samērojams. Nu, sekojoši. Tā šķēra joprojām paliek diezgan ievērojama.
Tas sanāk tā, ka jo lielāks uzņēmums, jo salīdzinot ar pārējo nozari, mazāks atalgojums valsts kapitāla sabiedrībās maksimālais.
Tā šķēra palielinās atlīdzībā starp publisko kapitāla sabiedrību un privātiem kapitāla sabiedrībām.
Tad visaugstākās raudas speciālistus teorētiski lielajām valsts kapitāla sabiedrībām būs grūtāk piesaistīt, jo tur tā konkurence privātajā sektorā ir daudz patīkamāka tur doties strādāt.
Nu, tā ir, jā.
Tā tas ir. Jā. Kā tā pārēķināšana katru gadu notiks, no kā tā būs atkarīga?
Ieskicējāt drusciņu. Tā būs atkarīga no publicētā iepriekšējā gada vidējā atalgojuma valstī, ko publicē Centrālā statistikas pārvalde gada sākumā.
Mm-hmm. Un tad arī koeficienti klāt un atalgojums gatavs.
Tad ir koeficienti klāt, bet, protams, ko es gribu uzsvērt, ka šis atalgojums, mēs nosakam maksimālos atalgojumus, kapitāldaļu turētāji, protams, izvērtē katru konkrētu gadījumu, katru nozari, arī nozare katrai savu specifika, jo šeit ir noteikti maksimālie atalgojumi.
Tas nozīmē, ka ļoti iespējams būs mazāki.
Ļoti iespējams arī būs mazāk, jā.
Jā.
Bet tas ir atkarīgs no kapitāla daļa turētāja, jo kapitāla daļa turētājs faktiski tas, kurš nosaka šos atalgojumus, slēdz līgumus. Un...
Respektīvi, ja uzņēmums strādā, tā vienkārši sakot, slikti vai sliktāk nekā vēlams, tad iespējams arī tur nav nekāda pamata saņemt ne tikai valdes priekšsēdētājiem, bet arī valdes locekļiem un arī padomē lielākus atalgojumus vai tūlu maksimāli.
Tas ir viens no kritērijiem, ka tika izvērtēta uzņēmuma darbība iepriekšējā periodā.
Jā, tad cerot un atceroties tos termiņus, ko jūs teicāt, tad no nākamā gada tas varētu jau praksē tikt ieviests?
Nu, no nākamā gada tam noteikti būtu jābūt praksē, jo faktiski tas ir arī paredzēts, ka no nākamā gada šie noteikumi stātos spēkā, bet nu, mēs cenšamies to darīt pēc iespējas ātrāk, jau lai saulaicīgi kapitāla daļu turētāji, tas ir ministrijas, varētu orientēties un veikt sarunas par konkrētiem atalgojumiem kapitāla sabiedrībās.
Vai jūs šobrīd zināt tā no galvas aptuveno ciparu, kāds ir lielākais atalgojums valdes priekšsēdētājiem kādā lielajā kapitāla sabiedrībā?
Nē, es to nevaru pateikt, tāpēc, ka mēs tādu informāciju pašlaik neesam apkopojuši, bet, nu, tā kā viņš...
Un spriežat jau par jaunu atalgojumu?
Pašreizējiem regulējumam. Par jaunu atalgojumu nevis mēs spriežam, bet mēs esam izstrādājuši priekšlikumu, kurš ir vadoties no likumā noteiktiem rāmjiem, kā es jau minēju.
Bet vismaz aptuveni informācija ir par to, cik tuvu šim līdzšinējiem atalgojumam maksimālajiem vai lielākajiem, ko maksā, ir tas, ko tagad plānojat noteikt?
Pašreizējie koeficienti ir ievērojami zemāki attiecībā uz esošo regulējumu. Tas ir tāda minis, kam ir noteikuma 311, un, teiksim, lielām kapitāla sabiedrībām pašreizējais koeficients ir 5,54, vidējām ir 4,35.
Tas nozīmē, ka arī saņem krietni mazāk? Maksimāli.
Varētu būt saņemt krietni mazāk par valdes locekļa amata pienākumu izpildi vai valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildi, jā.
Jā.